Europa Liberă în direct. La microfon
Lucia Ștefănescu
și Oana Serafim. Bagdadul nu mai este controlat de regimul Saddam Hussein.
Populația îi salută cu căldură pe soldații americani și britanici și distruge simbolurile fostului regim.
Numărul victimelor civile din acest război este însă în creștere.
Parlamentul European a aprobat cu o majoritate copleșitoare admiterea celor 10 țări central și este europene în Uniunea Europeană.
Summitul anual al cooperării în Europa de Sud-Est de la Belgrad se pregătește să adopte o declarație comună referitoare la extinderea Uniunii și la situația din Irak.
Secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schirmer, în vizită la Chișinău.
Începem și emisiunea de astăzi cu ultimele evoluții din Irak, unde forțele americane au anunțat că Bagdadul nu mai este controlat de regimul Saddam Hussein.
Acum câteva minute, zeci de irachieni ajutați de un transportor blindat al pușcașilor marine americane au doborât de pe soclu enorma statuie de bronz a lui Saddam Hussein din centrul capitalei irachiene. Locuitorii Bagdadului distrug simbolurile dictatorului irachian, despre care Washington l-a declarat că nu știe dacă se află în viață sau nu. Președintele Statelor Unite, Dick Cheney, a declarat că evenimentele din centrul Bagdadului sunt o dovadă a prăbușirii autorității centrale din Irak. Dick Cheney.
We're seeing evidence of the collapse of any central regime authority.
Am văzut în centrul Bagdadului dovada prăbușirii oricărei autorități centrale a regimului. Străzile sunt pline de oameni care jubilează. Există posibilitatea ca unele puncte de rezistență ale forțelor de securitate irachiene să rămână active, dar ele par mult mai puțin eficiente în a opune rezistență.
There may well be hard fighting yet ahead. Regime forces are still in control.
Vor mai fi poate lupte grele de acum încolo. Forțele regimului controlează încă părți din nordul Irakului, la Mosul, Kirkuk și Tikrit, dar terminarea acestui război va marca una din cele mai extraordinare campanii militare care au fost purtate vreodată, a declarat vicepreședintele american Dick Cheney.
Potrivit generalului de brigadă Vincent Brooks, Bagdadul continuă însă să fie un loc primejdios, existând încă niște pichete de rezistență în oraș. Vincent Brooks.
Regimul este astăzi în derivă și mare parte din Irak e acum liberă după ani de opresiune. Televiziunile de întreaga lume transmit imagini ale irachienilor fericiți care știu că regimul Saddam este pe moarte. Mai sunt însă multe de făcut, dar forțele coaliției sunt încrezătoare în rezultatul pe care îl vor atinge.
Forțele militare americane nu sunt primite cu ostilitate de locuitori. Generalul Brooks a mai spus că situația din Irak se află acum într-un moment de cotitură în care locuitorii încep să înțeleagă că regimul Saddam este în agonie.
I think we are at a degree of a tipping point where
cred că am ajuns într-un punct formidabil pentru populație, o populație care a ajuns să înțeleagă că regimul e la sfârșit și nu va mai fi cale de întoarcere către trecut.
A spus generalul american de brigadă Vincent Brooks la centrul de comandă din Qatar.
This is the time for this house, not just this government or indeed.
Creația strategiei americane depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Corespondentul Europei Libere, Ron Sinovitz, care este atașat diviziei a treia de infanterie americană, l-a întrebat la orele amiezii pe locotenent colonelul John Charlton, care tocmai se întorsese din centrul Bagdadului, care este situația în această parte a orașului. John Charlton.
Well, when I first got here,
Când am ajuns acolo, am avut inițial contacte sporadice cu forțele loiale lui Saddam Hussein, forțe care circulau în vehicule civile și aruncau grenade și au deschis foc de mitralieră împotriva noastră. Toată noaptea am luptat astfel. Astăzi ne așteptam să vedem același lucru, dar când am început să orientăm pe străzi, oamenii au venit spre noi să ne mulțumească. Erau foarte încântați că suntem acolo și ne-au oferit sticle de Pepsi Cola și țigări. Își puneau copiii pe vehiculele noastre și s-au bucurat împreună cu noi. Erau foarte, foarte mulțumiți că suntem aici și ne mulțumeau pentru asta.
Corespondentul Europei Libere l-a întrebat pe locotenent colonelul american care a fost reacția soldaților, scarea lor de spirit.
Se pare că acum avem o prezență serioasă în centrul Bagdadului. Oamenii realizează că regimul Saddam este pe ducă și își exprimă adevăratele sentimente. Și sunt foarte fericiți că suntem aici. Așa că putem răsufla ușurați și soldații noștri sunt și ei foarte fericiți. Au luptat mult de câteva săptămâni încoace și să vezi că un puști vine la tine și îți spune salut și dă mâna cu tine și apoi vin și localnicii și îți mulțumesc că ai venit. Sigur, toate astea ne fac să ne simțim simțim foarte bine.
Ron Sinovitz l-a întrebat pe ofițerul american dacă se știe ceva despre soarta lui Saddam Hussein, locotenent colonel John Charlton.
Nu știu dacă e mort sau nu, doar un lucru este sigur, dacă noi nu vom scăpa de el însuși, poporul irachian o va face. Acum că ne aflăm aici, irachienii o să facă tot ce vor putea pentru a scăpa țara de influența lui Saddam Hussein, așa încât cred că nu există loc în Irak în care să fie el să fie în siguranță.
Locotenent colonelul John Charlton a făcut pentru Europa Liberă și câteva considerații legate de situația jafurilor din oraș.
Pe măsură ce vom avansa, cred că lucrurile acestea se vor domoli. Va trebui să ne mutăm acum la operațiuni pentru consolidarea stabilității, pentru menținerea legii și ordinii. Nu știu care va fi rolul pe care divizia a treia infanterie îl va avea. Știu însă că se vor deplasa către Bagdad mai multe efective americane și știu că va fi un scop important al operațiunilor noastre să trecem de la faza de luptă la faza de susținere a stabilității.
Acestea au fost declarațiile făcute la ora prânzului postului nostru de radio de către locotenent colonel John Charlton. La Bagdad și în alte părți ale țării, populația a început distrugerea simbolurilor fostului guvern cu portretele lui Saddam, statuile sale.
Potrivit unui alt purtător de cuvânt al armatei americane, capitanul Frank Thorpe, forțele americane se deplasează acum la nord de Bagdad către orașul Tikrit, fieful lui Saddam Hussein, unde aviația aliată a atacat deja pozițiile irachiene din jurul orașului. Se crede că la Tikrit a fost regrupată întreaga rezistență irachiană care îl mai susține pe Saddam Hussein. Agențiile internaționale de presă și televiziunea CNN relatează că în sudul capitalei irachiene, forțele americane ar fi fost ținta unui puternic atac din partea irachienilor.
Lucian, ziua aceasta de bucurie de pe străzile Bagdadului a venit însă prea târziu pentru multele victime civile ale acestui război. Corespondența semnată de Kathleen Knox pe această temă este rezumată de Ileana Giurchescu.
Un război, oricât de sofisticate și de precise ar fi armele, face victime în rândul populației civile. Iar imaginea unui copil mutilat este imaginea adevărată a războiului. Ali Ismail Abbas dormea când o bombă a lovit casa în care locuiește cu părinții. Ali și-a pierdut ambele brațe. În spital, cu lacrimi în ochi, băiatul de 12 ani l-a întrebat pe un reporter al agenției Reuters: "Poți să-mi dai înapoi brațele?" Într-un război indirect, cum este cel din Irak, Ali a devenit un erou. Tragic. Câte victime civile a făcut acest război? Săptămâna trecută, autoritățile irachiene susțineau că 1250 de civili ar fi fost uciși, peste 5000 răniți. Crucea Roșie Internațională nu a confirmat, dar nici nu a infirmat aceste cifre. A anunțat numai că pentru moment nu poate face un bilanț, fie parțial, al victimelor civile. Nana Dumi, purtătoare de cuvânt a Crucii Roșii, a declarat însă că spitalele din Bagdad nu mai fac față. Cel mai mare spital din oraș este acum fără apă și electricitate. Nana Dumi.
Ieri
și mă închipui că și astăzi spitalele au făcut cu greu față, au fost debordate de numărul răniților de război și făceau cu greu față acestei creșteri a numărului răniților, a declarat Nana Dumi, purtătoare de cuvânt a Crucii Roșii. El a precizat că în ultimele zile situația din Bagdad s-a înrăutățit pe măsură ce se intensificau și luptele de stradă, evident mult mai periculoase pentru populația civilă. Din nou Nana Dumi.
Civilians are being caught in the midst of this conflict.
Civilii sunt prinși la mijloc în acest conflict, au fost foarte multe victime civile de la începutul războiului și ne este frică, situația s-ar putea înrăutăți serios, este și așa foarte grav, a declarat purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii. Războiul pare să fi intrat în faza finală acum, odată cu căderea Bagdadului, după 3 săptămâni. Sunt totuși justificate victimele civile? Iată argumentul baronesei Emma Nicholson, bine cunoscută publicului din România, mai ales pentru consecvența cu care s-a ocupat de soarta copiilor instituționalizați și abandonați. Acum, doamna Nicholson este raportorul pentru Irak al Parlamentului European. Iar doamna Nicholson argumentează astăzi, într-un comentariu pentru cotidianul Britannic Times, că îndăturarea regimului lui Saddam Hussein este o cauză dreaptă care justifică și victimele civile, cum este micul Ali.
I want the world to recognize that.
Aș vrea ca lumea să înțeleagă că războiul cere un preț mare și că înainte de a recurge la el, trebuie să epuizăm toate opțiunile alternative. Dar, în ultima instanță, dacă nimic nu reușește să îndepărteze de la putere un dictator, atunci forța pare să fie singura soluție pe care o avem, argumentează Emma Nicholson.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Situația Irakului postbelic trezește deja tensiuni în mediile de afaceri internaționale.
Cea mai mare companie petrolieră din Rusia, Lukoil, a promis să-și apere ferm drepturile pe care susține că le are la Curna de Vest, un gigantic câmp petrolier din Irak. Lukoil a declarat că va sechestra tancurile petroliere irachiene și se va adresa curții de arbitraj de la Geneva dacă cineva va încerca să declare nul contractul semnat de ruși cu guvernul lui Saddam Hussein. Această declarație e un semnal clar că Rusia intenționează să-și apere interesele economice în Irakul post-Saddam. Moscova criticase aspru administrația Bush pentru declanșarea războiului în Irak, dar în ultimele zile și-a temperat retorica și a promis că va continua să păstreze relații bune cu Statele Unite, se spune în ediția de astăzi a cotidianului Wall Street Journal. Doar că însuși regimul de la Bagdad a anunțat anul trecut că reziliază contractul, contract despre care Lukoil susține însă că e în continuare valid și că doar Curtea de Arbitraj Internațional îl poate invalida. Saddam Hussein a acordat companiei rusești controlul majoritar la Curna de Vest în 1997, în speranța că Moscova va ajuta la eliminarea sancțiunilor impuse de ONU Bagdadului. În decembrie anul trecut, la urechile lui Saddam au ajuns însă informații potrivit cărora Lukoil ar negocia cu Washingtonul chestiuni legate de Irakul post-Saddam, iar Bagdadul a reziliat contractul cu rușii. Cu rezerve estimate la 15 miliarde de barili, Curna de Vest este unul din cele mai mari terenuri petroliere din lume și de departe cea mai valoroasă posesiune petrolieră a Rusiei în Irak. Fără noi, nimeni nu va putea exploata Curna de Vest, din punct de vedere legal este terenul nostru, a declarat vicepreședintele Lukoil Leonid Fedoun pentru ziarul Moscovit Comersant, adăugând că o acțiune în justiție va opri exploatarea rezervelor de la Curna de Vest pentru cel puțin 8 ani.
Ascultați Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, este ora 18:12 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Lucian Ștefănescu și Oana Serafim.
La Belgrad se desfășoară reuniunea la vârf a statelor procesului de cooperare în Europa de Sud-Est. Din partea României participă președintele Senatului Nicolae Văcărui și ministrul de externe Mircea Joană. Moldova are statut de invitat special și e reprezentată de președintele comunist Vladimir Voronin. În cursul zilei de astăzi a fost acceptat amendamentul propus de România ca Moldova să devină membra a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est în 2004. În perioada 2004-2005, România va prelua de la Bosnia-Herzegovina președinția organizației. Cu mai multe detalii, Petru Petkov.
În această dimineață, la Belgrad, a început cea de-a șasea reuniune a șefilor de state și de guverne ai țărilor membre ale procesului de colaborare în sud-estul Europei. România este reprezentată de președintele Senatului Nicolae Văcăroiu. În calitate de observator la lucrările reuniunii participă președintele Croației Stipe Mesić. Este invitat Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova, care a cerut să devină membra a procesului de cooperare. Ieri ministrii de externe au convenit textul declarației finale care urmează a fi semnată mai târziu în această după-amiază de participanți. După cum a declarat Goran Filanović, în document este remarcat progresul țărilor din Balcani în drumul democrației și reformelor. Participanții discută situație politică în regiune, colaborare regională, realizarea unor importante proiecte de infrastructură, liberalizarea comerțului și a regimului de vize, luptă contra crimei organizate și a terorismului. O atenție specială este acordată războiului în Irak. Poziția comună a țărilor participante va fi formulată în documentul final. În cuvântarea sa de deschidere, președintele Serbiei și Muntenegrului, Svetozar Marović, a subliniat importanța colaborării regionale în energetică, transporturile și telecomunicațiile. Țările din zonă trebuie să-și concentreze eforturile în luptă contra crimei organizate, corupției și a terorismului. De aceasta depinde, într-o măsură tot mai mare, succesul eforturilor lor de integrare europeană și euroatlantică, a subliniat Marović. În alocuțiunea sa, președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a apreciat că a susit momentul trecerii într-o etapă nouă a colaborării politice în sud-estul Europei prin consacrarea sa ca instrument al apropierii mai rapide a regiunii de procesul de integrare europeană. Premierul Greciei, Costas Simitis, a subliniat importanța luptei contra crimei organizate și a traficului ilegal de oameni. Președintele Bulgariei, Gheorghe Părvanov, a propus elaborarea până la următoare reuniune la nivel înalt a unei strategii comune pentru dezvoltarea regiunii în cadrul Europei Unite. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat că Uniunea va sprijini în continuare eforturile de integrare europeană a țărilor din zonă.
Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este România prin istoria ei o țară mai apropiată Balcanilor sau Europei Centrale? Aceasta este întrebarea pe care Tania Radu i-a adresat-o istoricului și analistului politic Zoe Petre, fost consilier de politică internă și externă al fostului președinte Emil Constantinescu. Zoe Petre.
România nu este o țară balcanică, e foarte clar acest lucru, dar este o țară care are o relație privilegiată cu zona balcanică dintotdeauna. Elementul decisiv nu e cel geografic, deși până la urmă și asta contează. Cred că elementul decisiv este acela că ținuturile care constituiază România nu au fost niciodată pașalăcuri turcești, fiindcă aici s-a întâmplat o anumită fractură și de comportament și de mentalitate și de istorie. Nici Transilvania nu a fost, în vreme ce în secolul al XVI-lea Ungaria propriu-zisă a fost pașalăc în parte. Asta de altminte și explică un atașament mult mai profund decât ne dăm de obicei seama al maghiarilor față de Transilvania, care a rămas ca locul de păstrare a identității statale a maghiarimii în vremea ocupației otomane. Asta a marcat întreaga evoluție a societății românești și deci a scos-o din zona clasică a țărilor balcanice. E adevărat, o bună bucată din teritoriul actual al României, Transilvania și partea de nord a Moldovei, fiind multă vreme sub ocupația austriacă, Transilvania și Austro-Ungară, au intrat mai degrabă în sfera de evoluție a civilizației centrale europene. În realitate, România actuală se află chiar la confluența între două zone de civilizație. Avem un potențial important în această juncțiune pe care o presupune integrarea în Uniunea Europeană între măcar o parte a țărilor zise balcanice și Europa continentală. Problema e să știm ce vrem.
Istoricul Zoe Petre. Vă invităm să ascultați interviul integral acordat de doamna Zoe Petre, corespondentei noastre Tania Radu, în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05.
Oana, să rămânem la problemele istoriei în această regiune, de toate aceasta la problemele istoriei recente. La Colegiul Noua Europa se desfășoară al treilea seminar consacrat istoriei sud-est europene, la care participă istorici și cercetători din țările regiunii și care e consacrat perioadei anilor 70. Andreea Pora a fost prezentă astăzi la lucrări și relatează.
Tineri istorici din țările sud-est europene s-au adunat astăzi la Colegiul Noua Europa pentru a discuta căile de depășire a istoriografiei comuniste, de rupere de canoanele comuniste, de stabilire a unor mecanisme firești, de receptare și difuzare a informației istorice. Proiectul este unul regional, care a început în 2000 cu o primă conferință la Londra, urmată de una anul trecut la Belgrad, acum Bucureștiul, iar anul viitor la Sofia. Un proiect generos care dă posibilitatea istoricilor din țările foste comuniste să se întâlnească, să schimbe idei, să-și armonizeze proiectele și să vadă în ce măsură se pot obține fonduri pentru studierea istoriei recente. Plângerile sunt multe. În Serbia, de exemplu, spune Radina Vucetic, de la Institutul pentru Istorie Recentă din Belgrad, donatorii și organizațiile internaționale se orientează mai mult spre instituții ale statului decât spre organizații non-guvernamentale. O altă problemă ridicată este cea a accesului la arhive. Din acest punct de vedere, Bulgaria, România și Albania sunt în situația cea mai proastă. Istoricul Marius Oprea, cercetător la Institutul pentru Istorie Recentă, spune că greutatea principală rămâne accesul la documente.
Noi nu vrem nici răul României, nici vânăm, să spunem așa, o persoană sau alta cu un trecut sau mai mult sau mai puțin dubios. Din păcate există foarte multe temeri și chiar o confuzie întreținută la nivelul autorităților legate de aceste demersuri de cercetare, în special când e vorba de trecutul comunist. Există o pudoare a autorităților în a face lumină asupra acestui trecut.
În România, afirme la rândul său, istoricul Denis Deletant, nu s-a permis nici măcar accesul la documente referitoare la rolul României în cadrul Pactului de la Varșovia, iar accesul istoricilor la documente în general este foarte greoi.
faptul că autoritățile acestor țări fac tot posibilul pentru a împiedica intrarea în arhive, că încearcă să recosvetizeze trecutul, este oară o trăsătură caracteristică a acestor regimuri? Este aceasta însă o trăsătură mai accentuată în România sau nu? L-am întrebat pe Denis Deletant.
Este o trăsătură mai accentuată în România. Desigur, trecutul este incomod pentru multă lume din fostul lagăr socialist și dacă conducerea politică este reprezentată de oameni care consideră că acest trecut este incomod, nu vor sări ca să dea acces la arhive sau arhive care eventual ar putea să arunce o lumină mult prea puternică asupra unui trecut dubios, să zicem.
O altă chestiune care pare să-i frământe pe istoricii din aceste țări este în ce măsură publicul este interesat de acest trecut și mai ales care ar putea fi căile prin care să se ajungă mai lesne la el. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Parlamentul European a aprobat în unanimitate extinderea Uniunii Europene, votând acceptarea tratatelor de aderare a 10 state candidate. Este vorba despre Cipru, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. Anunțând rezultatele votului, președintele Parlamentului European, Pat Cox, a declarat:
"Through the overwhelmingly positive vote this morning, we have given a simple and a clear
Prin votul pozitiv de azi dimineață am dat un mesaj politic simplu și clar. Timpul pentru extindere a sosit și acest timp este acum. Extinderea trebuie ratificată de cele 15 parlamente ale țărilor membre în Uniunea Europeană. Fiecare țară candidată trebuie de asemenea să aprobe prin referendum intrarea în Uniune. Malta și Slovenia au votat deja în favoarea aderării. Ungaria urmează să voteze duminică."
Revenim la actualitatea din România, unde ieri ministrul privatizării Ovidiu Mușetescu și-a exprimat speranța că se va ajunge la o înțelegere cu sindicatele care să accepte doar plățile compensatorii prevăzute în ordonanța numărul 8 a guvernului și vor renunța la compensațiile stabilite în baza contractelor colective de muncă. După cum a aflat însă corespondenta noastră Liana Ionescu, după ce a stat de vorbă cu o serie de lideri de sindicat, speranțele ministrului privatizării s-ar putea dovedi deșarte.
Sindicaliștii nu par dispuși să renunțe la plățile compensatorii din contractele colective de muncă. Bogdan Hosu, președintele Confederației Sindicale Cartel Alfa, ne-a declarat că a primit asigurări chiar în această dimineață, inclusiv de la ministrul Mușetescu, că ordonanța numărul 8, în forma convenită cu sindicatele, a fost aprobată și trimisă deja la monitorul oficial.
Deci vorba este ca să se acorde pe anul 2003 numai plățile compensatorii din prevăzute în contractele colective de muncă, deci dacă ele sunt prevăzute, pe perioada cât sunt prevăzute plățile compensatorii din contracte, nu sunt acordate plățile compensatorii prevăzute de ordonanța 8 și acestea vor curge în continuare pe mai departe. Deci asta este esența.
Bogdan Hosu. Disponibilizările de personal sunt în strânsă legătură cu reformele structurale. Chiar dacă sună dureros, mai mulți disponibilizați înseamnă mai multă reformă. În România însă, ritmul disponibilizărilor a fost în ultimii ani destul de mic, după cum relevă analistul economic Gheorghe Cercelescu.
În ultimii 10 ani au fost disponibilizați din industrie 1 milion de salariați, ceea ce înseamnă în medie 100.000 pe an. Anul acesta au fost anunțate disponibilizarea a 20.000 de salariați, ceea ce înseamnă o cincime din media de până acum sau 0,2% din totalul forței de muncă de 10 milioane de persoane.
Gheorghe Cercelescu. Potrivit unui studiu al grupului ABN AMRO, rata șomajului în România a fost în 1999 de 11,5%, în 2000 de 10,5%, în 2001 de 8,6%, iar în 2002 estimată la 8,1%. Pentru 2003, rata prognozată este de 9%. Analiștii sunt de părere că pentru a se putea vorbi de o reformă structurală reală, în măsură să ducă la o economie de piață funcțională, șomajul ar trebui să fie în jur de 18%. Problema este a absorției celor disponibilizați, piața de muncă din România nefiind pregătită pentru așa ceva. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Republica Moldova, cum ați auzit, își pune mari speranțe în a se apropia de Uniunea Europeană printr-o apropiere treptată de procesul de cooperare în Europa de Sud-Est, în timp ce președintele Voronin se află la Belgrad și se va duce pe 16 aprilie la Atena pentru discuții cu țara care deține în prezent președinția prin rotația Uniunii Europene. La Chișinău se află secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer. Alexandru Eftode relatează de la Chișinău.
Republica Moldova va prelua în luna mai președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, chiar dacă se confruntă cu anumite probleme în ce privește funcționarea democrației, a declarat postului nostru de radio secretarul general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer.
I think we should treat Moldova as a European country.
Consider că trebuie să tratăm Moldova ca pe o țară europeană, ca pe un membru deplin al Consiliului Europei, cu drepturi, dar și obligații. Am văzut că la Chișinău există disponibilitate pentru a accepta recomandările noastre în ce privește funcționarea instituțiilor democratice. Sunt mai multe probleme pe care această țară trebuie să și le rezolve. Dar ea va prelua președinția Comitetului de Miniștri și eu mă aflu aici pentru a pregăti agenda președinției moldovene, a declarat secretarul general al Consiliului Europei. Walter Schwimmer a participat astăzi la ședința mesei rotunde cu statut permanent, un for al partidelor moldovene înființat la solicitarea Consiliului Europei pentru a impulsiona dialogul dintre putere și opoziție. În timp ce liderul majorității parlamentare comuniste, Victor Stepaniuc, a declarat la masa rotundă că autoritățile s-au conformat pe deplin recomandărilor adunării parlamentare a Consiliului Europei privind funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova, reprezentanții opoziției Dumitru Braghiș și Iurie Roșca au spus că actuala guvernare instituie un regim autoritar. Liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a declarat că autoritățile comuniste au lichidat independența justiției și autonomia puterii locale, își mențin controlul asupra posturilor naționale de radio și televiziune, urmăresc în continuare eliminarea istoriei românilor din învățământ și oficializarea limbii ruse. Roșca a avertizat că inițiativa guvernării comuniste de a federaliza Republica Moldova pentru a soluționa conflictul transnistrean riscă să provoace o destabilizare de proporții a situației social-politice în perioada în care Chișinăul va deține președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului și-a exprimat preocuparea față de legislația românească privind supravegherea cetățenilor, informează agenția Mediafax. Federația a trimis în acest sens o scrisoare deschisă președinților celor două camere ale Parlamentului de la București, în care se arată că organizația se teme că drepturile cetățenilor vor fi serios amenințate dacă Parlamentul nu modifică actuala legislație în domeniul siguranței naționale, astfel încât să stăpânească puterile serviciilor secrete, să protejeze și să consfințească rolul justiției în problemele de supraveghere. Corespondenta noastră, Ara Șeptilici, a întrebat la întâmplare câțiva bucureșteni dacă își cunosc drepturile și dacă cred că în România sunt respectate drepturile omului.
Nu le știu. Nu aveți niciun drept? Avem numai îndatoriri?
Obligații, da, exact. Numai obligații.
Drepturile nu se respectă. Orice drept ai avea, totul se anulează. Obligații cât cuprinde. Cât cuprinde.
V-ați gândit totuși la un drept esențial al dumneavoastră?
Noi nu mai avem dreptul nici să trăim. E dreptul esențial al unui om și ni s-a luat și ăsta, dreptul de a trăi.
Nu știu, sunt minoră.
Dreptul la muncă, nu?
Altceva?
Nu știu, ocrotirea socială, dreptul la o viață mai bună, ca noi pensionari care avem o pensie mică, am muncit 40 de ani și am 1.800.000, cam... Astea sunt niște drepturi care am plătit niște bani, o grămadă de bani am oprit din leafă și acum nu putem să ne ducem viața ca lumea.
Deci dumneavoastră considerați că vi se respectă drepturile fundamentale?
Nu, niciun fel, nu ce fel, e bătaie de joc, nu se respectă așa ceva. Oricât am reclamat și am face și am drege, guvernanții se facă n-aud.
Drepturile fundamentale ale omului, să fie liber, să se exprime liber și altceva, și să muncească. Liber.
Și avem atât de multe drepturi care nu se respectă încât nu le mai putem așeza într-o ordine a priorităților.
Care este dreptul care nu vi se respectă cel mai des?
La o viață demnă. Punct.
Cu aceste gânduri ale unor locuitori din București încheiem emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi. Lucian Ștefănescu și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.